Jeg skriver bønner. Akkurat sånn som noen samler på frimerker, så samler jeg på bønner. Jeg formulerer meg på denne måten fordi det gir litt gjenklang hos meg sjøl. Og jeg skal lese en bønn som jeg skrev nå i oktober. Stormvindene, Herre, børene som slår inn mot land, har skurt rein steinene som huset ditt er bygd av. Mennesker som har forsøkt å stå oppreist i kastene, har bøyd seg og krøpet inn i helligdommen. Der inne under takhvelvet har de kvisket sine bønner, sunget hymnene til din ære og forundret seg over livet. De har søkt ly hos deg, du uutgrunnelige, du underlige. Når vindene har løyet, har de stått der under det stjernestrødde himmelhvelvet, og de har kjent seg så små. Men hos deg har de funnet nattely, som Lasarus i Abrahams fang. Og så en bønn av mamma Maggie, som har fulgt meg nå på hele dette året. Og du forstår hvorfor når du hører ordlyden. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. Når jeg denne våren søkte Herren om et ord spesielt for disse to dagene i sannhetens ord, så kom denne setningen umiddelbart til meg. Herreveldet er lagt på hans skulder. Setningen som kom til meg under bønn, er, som du sikkert vet, hentet fra profeten Jesaja. Og for sammenhengens skyld så skal vi lese fra kapittel 9. Og de 7 første versene. Jesaja kapittel 9 og de 7 første versene. Men det skal ikke alltid være mørke i det landet hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det. Over veien, ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folket som du før ikke ga stor glede, lar du nå bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, som de gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang. For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som er blitt tilslørt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er på hans skulder, han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende, over Davids trone og over hans kongerike. Da er det mange ting vi kunne ha stanset ved når det gjelder akkurat dette skriftavsnittet. Men Herre syns å legge vekt på denne ene setningen, så jeg skal konsentrere meg om den. Herreveldet er lagt på hans skulder. Så skal herreveldet bli stort. Egentlig så er det jo ganske godt å si halleluja etter et sånt vers, er det ikke det? Et høyt, rungende halleluja. For da er vi på linje med den store skaren som vi finner beskrevet i Åpenbaringen 7, 9-12. Deretter så jeg en skare så stor som ingen kunne telle, at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegrener i hendene, og de roper med høy røst: Seieren kommer fra Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Alle englene står rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned foran tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: Amen! All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Disse ordene berører meg så sterkt. De fyller meg med hellighet. De fyller meg med ærbødighet. Vi er nå på hellig grunn. Herren trekker sløret til side. Og vi får se like inn i himmelen, i tronsalen, der de priser og anerkjenner Kristi herrevelde. Vi finner igjen noe av det samme litt senere i Åpenbaringen 11, når vi leser om den sjuende engelen som blåser i basunen og roper høyt: Herreveldet i verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. La du merke til det? Alle disse ordene vi leser sammen, står det at de roper høyt. De legger på ingen måte skjul på sin begeistring. Og det er jo noe underlig dette. Nordmenn kan være heftig og begeistret når de løper etter en ball. For mål. Men de er avdempet når det gjelder hyllingsropene for Messias. Da er det plutselig snakk om fanatisme med et. Da må vi passe oss. Vi kan bli litt for begeistret. Vi kan bli litt for ivrige. Men i himmelen ropes det. Foran Guds trone ropes det høyt. I Bibelen finnes det for eksempel spesielle ord som angir tempoet som enkelte salmer fra Salmenes bok skal leses i eller synges i. Man antar for eksempel at ordet sela er et ord som betyr pause. Man stanser opp når man leser teksten, eller man synger teksten. Man gjør en pause. Men så finner vi et ord som heter shigonot, som vi leser i Habakkuk kapittel 3, vers 1. En av disse småprofetene som ikke er så lett å finne, så det er lov å bruke innholdsfortegnelsen. Jeg har funnet den på forhånd, sånn at jeg jukser litt. Habakkuk 3, vers 1. En bønn av profeten Habakkuk etter shigionot. Ifølge The Amplified Bible så kan dette oversettes: en bønn tonsatt til en vill, entusiastisk, triumferende musikk. En bibeloversettelse sier at ordet betyr en sterk sinnsbevegelse. En annen bruker et ord som vill henførelse. Det er litt annerledes enn nordmenn, dette det her. Profeten Habakkuk hadde hørt budskapet om deg, leser det andre verset i det samme kapitlet. Og så legger han til: Jeg er forferdet. Og så stiger det opp en bønn i hans indre: Herre, din gjerning, kall den til live i vår egen tid. Ja, kunngjør den i vår egen tid. I din vrede, kom i hu og forbarme deg. Så profeten satt ikke stille når han ba en slik bønn. Han satt ikke lent bort i en krok og bøyde seg. Nei, det var med vill begeistring, med entusiasme og henfølelse. Og så ser profeten hvordan Herren trer fram i herlighet, omgitt av en glans som av sollys, i stråler som utgår fra ham. Man gjør egentlig vold på profetens innerste følelser, og man leser en slik bønn likegyldig eller formelt høytidelig. Det finnes kapitler i Bibelen som bare kan leses i henfølelse. Det finnes tider da kristne trenger å leve i denne shiganot-tonen og tempo, i det ville, entusiastiske strengespillet, i en fylde av den hellige ånd. Vinden, sier Jesus, blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med enkelte av de som er Guds barn. Står det det? Nei, det står ikke det. Slik er det med hver den som er født av ånden. Vind kommer i ulik styrke. Den som blåste på pinsefestens dag i Jerusalem beskriver slik: og plutselig kom det en lyd fra himmelen som av en stormende, mektig vind og fylte hele huset der de satt. Vi må være rede for lyden fra himmelen. Henrykningens tid er et uttrykk Levi Petrus brukte når han så tilbake og minnet seg selv om pinsevekkelsens pionertid på begynnelsen av 1900-tallet. Det passer veldig godt om den tiden som er nå. Den tiden som er vår, en tid som skal preges av at den hellige ånd øses ut over alle mennesker. Hva kunne vi oversette dette ordet henførelse med til norsk? Norske synonymordboken foreslår begeistring eller gledesrus. I salme 16, vers 11, så kan vi lese: du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Eller for å sitere 2011-oversettelsen: hos deg er det glede i overflod. Den siste tiden, tiden før Herrens gjenkomst, skal bli preget av en dobbelthet. To parallelle strømninger, om du vil. Jesaja 62 forteller oss at mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Det er den ene siden. Men hva er den andre siden? Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Og i ordspråkene 4:18 heter det: de rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Guds svar, kjære venn, på den antikristelige tiden er henrykkelsens tid. Jesus sier det slik i Lukas 21:25: og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Det er den ene siden. Den andre siden er denne: men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Det er den andre siden. Og hvordan dette fungerer er godt beskrevet for oss i 2. Mosebok. Når Guds straffedommer kommer over Egypt, så leser vi 2. Mosebok kapittel 10, vers 21-22. Da ble det stummende mørkt i hele Egypt i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Men, står det, hos alle Israels barn var det lyst der de bodde. Ser dere forskjellen? Ser dere de parallelle strømningene? Spørsmålet er hvor vi befinner oss da, eller oppholder oss. I det belgmørket, eller i lyset? Hva er det som preger våre liv? Frykten for framtiden? Eller er det henrykkelsens tid? Åpenbaringsboken som skildrer åndens tid, begynner nemlig og slutter i henførelse. Det hele starter på klippeøya Patmos i Egeerhavet, hvor apostelen Johannes er, ifølge det han selv beskriver i åpenbaringen 1.9, for Guds ord og Jesu vitnesbyrd skyld. Det var altså ikke tilfeldig at han var der. Vi befinner oss under en av de mest grusomme forfølgelsene i den første kristne tiden, under forfølgelsen under keiser Domitian. Og det er her på Patmos at Johannes får del i åpenbaringene om åndens tid. Vi leser i åpenbaringen en tid. Jeg var bortrykket. I ånden, på Herrens dag. Andre bibeloversettelser bruker ordet henrykkelse. Jeg var henrykket. Det handler om at den hellige ånd kommer over oss på en helt spesiell måte. Om en fryd, en glede som skaper en djup, konsentrert hengivelse og fører oss inn i en posisjon av ærefrykt hvor vi begynner å lytte. Det er interessant å merke seg at etter at ånden kommer over Johannes, får han se den herliggjorte Jesus. I åpenbaringen kapittel 4, vers 2, så leser vi, straks ble jeg rykket bort i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Det må gjerne skrape sammen til et lite halleluja. Jo, men det her er jo helt fantastisk. Johannes avslutter åpenbaringsboken i den høyeste henførelse. I åpenbaringen 22:17 så står det, og ånden og bruden sier, kom! Tror du det ble sagt veldig lavt? Veldig forsiktig. Kom! Og den som hører det, la ham si, kom! Jeg er ikke på fotballbanen nå, altså, men jeg er i sannheten så. Kom! Det er som om man bokstavlig talt kan merke den dirrende lengselen, hengivelsen, henfølelsen som finnes hos Johannes. Han er begeistret for det han ser. Nå finnes det mange kristne som ikke åpner åpenbaringsboken i det hele tatt. Knapt nok av bladet i den. Mange er redde for dens innhold. Visst finnes det utfordrende kapitler om vilddyrets framtreden, om antikrist, om Guds vredeskåler. Men det er meningen at vi skal lese åpenbaringen i henrykkelse, i henfølelse. Det var jo slik åpenbaringen først ble gitt. Så det blir litt spesielt når vi sitter etterpå og skal utføre en teologisk eksegese av dets innhold. Johannes han får altså se syner like inn i himmelen. Teppet rulles til side, og han ser en som sitter på tronen. Han sier, kom, kom. Vi skal sannsynligvis mest leve, sikkert leve gjennom den tiden som åpenbaringen beskriver. Men hør meg, den begynner og den slutter med at Jesus seirer. Det antikristelige opprøret er en parentes. Hørte du hva jeg sa? Det antikristelige oppgjøret er en parentes i menneskehetens historie. Herreveldet er lagt på Jesus skulder. Fredrik Fransson, Noen av dere har hørt navnet. Det er en mann som kom til å bety mye for Norge. Fransson, som ble født i Pershyttan i Sverige i 1852, og som døde i Idaho Springs i Colorado i USA i 1908, var en sterk vekkelsesevangelist som virket flere steder i Norge. Hans virksomhet førte blant annet til at det norske misjonsforbundet ble stiftet. En av hans biografer, Efraim Palmqvist, eller hva heter det så flott? Efraim Palmqvist. Han forteller om hans barndom. Han drømte ofte at han var utrustet med vinger som løftet ham opp mot den lyse himmelen. Da han våknet, gråt han for han ikke hadde dem. Men tidlig løftet han vingene for ikke å drøye her. Det er ikke så vanskelig å forstå at der var en følelse av utlendighet i hans rastløse ferd gjennom livet. Få mennesker har med en slik iver som Fransson ville påskynde Herrens dag. Denne lengselen ble tidlig vakt i livet og brente seg med uforminsket lue hele livet igjennom. Gutten røpet tilbøyelighet til å søke ensomheten og gi seg hen til meditasjon. Han elsket stillheten i den dype skogen og høydenes vide utsikt og perspektiv. Hjembygda, storslått og alvorsmettede natur preget sjelslivet hans, som hadde en ild man sjelden finner på våre breddegrader. Det fortelles at den livlige gutten kunne gå opp på høyden og syk av lengsel betrakte det grenseløse himmelrommet, eller han søkte inn i skogen for å lytte til vindens sus og fuglenes sang. Da fikk de mørke, livlige øynene hans sett drømmende utseende. Av lynne var han overveiende livlig og virksomhet, men både det meditative og det virksomme anlegget kom klart til syne hos ham gjennom hele livet. Han ble et flittig bønnemenneske og en iherdig leser av Bibelen. Mot slutten av kapitlet om Fredrik Franssons barndom og ungdomstid så skriver Efraim Palmqvist: han levde hver dag som om det var hans siste. Når han gikk til ro om kvelden, gjorde han det med en kjensle som om han om natten skulle bli vekt av Guds basun og stå for Kristi ansikt. Dette ga livet hans et evighetsperspektiv. Så langt det fra en Palmqvist. Denne Fredrik Fransson skrev en bok om Johannes åpenbaring. Han ga den ut under tittelen Himmelure. Det finnes et utdrag av den som kom på norsk i 1974, og der heter det så flott og så sterkt på første linje i det innledende kapitlet: det er Guds bestemte hensikt å underlegge seg jorden. Han vil ikke i lengden tillate ugudeligheten å rase som den vil. Dette kan ikke skje ved nåde og barmhjertighet, og må derfor skje ved den ene domshandling etter den andre. Under disse tilbyr dog Gud menneskene nåde, de som ikke har forferdet seg, eller som forherder seg. Så langt Fredrik Fransson. Det vi har fram å understreke er dette: det er Guds bestemte hensikt å underlegge seg jorden. Herreveldet er lagt på Kristi skulder, seierherren fra Golgata. Det antikristelige opprøret blir alt tydeligere. Rett foran øynene våre så ser vi oppfyllelsen av den profetiske salmen 2. Salme 2 i Salmenes bok, la oss gå dit. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konge reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. han som troner i himlen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningen et arv, og jordens ender til eie. Kristi herrevelde ligger på hans skulder. I vår tid så kommer vi bokstavelig talt til å oppleve sannheten i Jesu ord i Lukas 21, 26. Mennesket faller i avmakt og redsel og gru for det som skal komme over jorden. Men det er ikke der fokuset vårt skal være. Fokuset vårt er på disse ordene. Herreveldet er lagt på hans skulder. Som en motvekt mot fortvilelsen, mot mørkemaktene, så finnes det en salighet, en livlighet, en fred og en ro som finnes i den hellige ånd. Det finnes en henførelse i den hellige ånd. Henførelse er å leve i profetisk forventning og kraft. Henførelse er seiersvåpenet i åndens tid. Henførelse er motmiddelet mot frykten for framtiden. Henførelse er å fryde seg i den kommende innhøstningstiden for Guds rike. Det er et nytt bønnetrykk over Norge. Overalt så merker vi at folk kommer sammen for å be. Roy Goodwins har åpnet en vei for mange til å se betydningen av å be. De siste rapportene jeg har fra hans møter nå, er at det er fulle hus overalt hvor han kommer. Fordi det er en lengsel etter å be. Vi ser stadig flere gutter på våre bønnekonferanser. Jentene er jo der. De har forstått det for lenge siden. Men guttene har manglet. Men nå kommer guttene også. Hvis vi skal forstå det Gud holder på med, så må vi forstå et ord fra Det nye testamentet, nemlig apostelgjerningene 10. Det er et sentralt skriftsted å stanse ved når vi samtaler om det vi samtaler om nå. Og for sammenhengens skyld så må jeg altså lese ganske langt. Går det bra? Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har, men går det bra? Vi blir her i kveld, ikke sant? Sånn at vi starter i vers 1, i kapittel 10. I Caesarea var det en mann som het Cornelius. Han var høvedsmann for den hæravdeling som ble kalt den italiske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa, «Cornelius!» Cornelius stirret forferdet på ham og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte, «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han ble blitt minnet om deg.» Send nå noen menn til Jaffa for å hente til en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. Da engelen som talte til ham var borte, tilkalte han to av tjenerne sine og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde med seg. Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette timen. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Ekstase, står det i den nye oversettelsen. Jeg synes ikke det er så veldig godt. Han ser himmelen åpnet og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler, og en røst kom til ham «Stå opp, Peter, slakt og et!» Men Peter svarte, «På ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» En røst kom til ham, «For andre gang, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett skulle bety, se, da sto de menn som var utsendt fra Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Mens Peter grunnet på synet, sa ånden til ham, «Se, her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem.» Peter gikk da ned til mennene og sa, «Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?» De svarte, «Høvedsmannen Cornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har gått vitnesbyrd fra hele det jødiske folket, fikk det budskap fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg. Så ba Peter dem inn og ga dem husrom. Og neste dag brøt han opp og dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Jaffa gikk med ham. Dagen etter kom de til Cesarea. Cornelius ventet på dem. Han hadde bedt sammen sine slektninger og sine nærmeste venner. Og da Peter var på vei inn, gikk Cornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa, «Stå opp, og så jeg er et menneske.» Og han samtalte med dem mens han gikk inn i huset. Der fant han mange samlet. Han sa til dem, «Dere vet hvor utillatelig det er at jeg, som er en jøde, har samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til dem. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg?» Cornelius svarte da, «For fire dager siden, det var da som nå ved den niende time. Jeg var i bønn hjemme i huset mitt, og se, en mann i lysende klær stod foran meg. Og han sa, Cornelius, din bønn er hørt, og dine almisser er husket for Guds ansikt.» Stanser der. Det som skjer er nesten overveldende. Og det får kolossale konsekvenser for Guds rike. Det første jeg vil du skal legge merke til er at dette skjer mens Peter ber. Når vi har med Gud å gjøre, så må vi være forberedt på det uventede. La meg si det en gang til. Når vi har med Gud å gjøre, så må vi være forberedt på det uventede. Det har jeg lært meg. Men Peter var overhovedet ikke forberedt på noe av det som skjer. Jeg vet ikke om du la merke til det i teksten, men både den romerske høvedsmannen og apostelen Peter ba tidebønner. Cornelius ba ved den niende time, altså vers 3, mens Peter ba ved den sjette time. Den niende time tilsvarer klokka 15, mens den sjette tilsvarer klokka 12. Dette var to av jødenes faste bønnetider hver eneste dag, hvor de ba salmer fra salmenes bok. Denne praksisen med å be salmer til faste tider var noe de hadde begynt med under fangenskap i Babylon. Og gjennom å be Guds eget ord satte de ord på sine følelser, sine opp- og sine nedturer. Og de minnet Gud om hans løfter. Så be tidebønner har ikke noe med den romersk-katolske kirke å gjøre i det hele tatt. Dette er en eldgammel jødisk praksis. Og den er vår arv. Begge, både Cornelius og Peter, opplever at ånden faller når de ber. Så det er noen sammenhenger her. Med bønn kommer det lys og åpenbaring. Og selv når de ber i sin egen bønnerytme, som tidebønnene representerer, hvor man ber til fastsatte tider på dagen, så faller ånden. Hallo! Det bør vi merke oss alle, vi som er mot det liturgiske. Cornelius får se et syn. Peter kommer i henrykkelse. Hør meg når jeg sier, dette hører med til normalen i kristenlivet. For de som lever i tiden etter pinsefestens dag, så dette normalen, ikke unntaket. Peter står fram på pinsefestens dag og tolker det som skjer. Og da det kom en lyd fra himlen som av et stormende, mektig vind og fylte hele huset der de satt. Og så siterer han, hvis vi går tilbake til apostelgjerningen i kapittel 2. Dette kjenner dere godt. Men det er godt å bli minnet om. Vers 17-21. Det skal skje, eller for å begynne i vers 16, men dette er det som er sagt ved profeten Joel, det skal skje de siste dager, sier Herren Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere har drømmer. Selv over mine treller og mine trellkvinner vil jeg de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre tegn under oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Syner, drømmer, profetiske ord, tegn og under, ild og røykskyer. Dette hører med til livene våre. Gjør du ikke det? Dette er Guds eget alternativ til undergangskreftene. Til frykten for det som skal komme. Faderen utøser sin ånd. Og vers 38. Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Hvor mange er det? Er vi med dere ennå der? Ja. Herren taler til meg gjennom drømmer. Det har han gjort i mange år. Jeg har ført drømmedagbok i mange år. Det er interessant. Og rett før jeg kom til sannhetens ord, så ga meg to drømmer. Jeg skal dele de drømmene med dere. Men jeg skal fortelle dere om en drøm som jeg hadde for veldig mange år siden, som illustrerer at drømmer er noe Herren bruker. For mens jeg var pastor for en menighet, så hadde jeg en underlig drøm. Jeg drømte om at jeg var ute på en stor byggeplass. Vi var i ferd med å føre opp et stort bygg. Jeg gikk der med noen arbeidstegninger under armen. Og plutselig oppe på himmelvelvingen, jeg tror jeg har fortalt dette her før, men jeg gjør det en gang til. Så ser jeg en kvinne komme på en snøskuter. Det er lov å lide det. Og så hører jeg henne rope, gi meg tegningene for de er mine. Og så bråvåkner jeg og husker at jeg var veldig redd. Så spør jeg Gud, hva betyr dette? Ikke noe svar. Så er jeg på besøk på Hedmarkstoppen mens Rachel Hickson taler. Hun er en venn av meg. Vi gikk bort for å snakke litt med henne. Og mens vi står der og snakker, så sier Rachel til meg, det er litt underlig, men det står en kvinne ved siden av deg. Jeg ser henne så tydelig. Hun ber om å få tilbake noen arbeidstegninger som du har. Hvem er hun, sier hun. Jeg aner ikke, sier jeg. Så reiser jeg uka etterpå inn til Oslo for å besøke en familie som jeg kjente, og de hadde besøk av en annen familie. Og kvinnen, som jeg altså aldri hadde møtt før, hilser på meg og sier, så rart, jeg ser en kvinne stå ved siden av deg og ber om å få tilbake noen arbeidstegninger du har. Hvem er hun? Så reiser meg Sissel og jeg til Tyskland for å bli med på en bønnekonferanse. Og i forbindelse med bønnekonferansen så overnattet vi på et vandrerhjem. Og der kom jeg i kontakt med en messiansk jøde. Vi hadde jo aldri møtt hverandre før. Hadde en lang prat, og vi skulle bryte av for kvelden, og vi skulle gå hvert til vårt, så sier han, så underlig, sier han, men det står en kvinne ved siden av deg og ber om å få tilbake noen tegninger som du har. Tre personer, tre forskjellige steder, som ikke kjente hverandre, gjengir altså drømmen ord for ord. Så jeg tror på drømmer. Gamle mennesker og drømmer, står det. Skjønner dere? Natt til 18. september så har jeg en underlig drøm. Jeg drømte om at jeg hadde begynt en ny jobb, og gikk fra kontor til kontor for å hilse på mine arbeidskollegaer. Alle hadde det til felles at de var funksjonshemmede. Jeg lov å le nå, altså. Fotografen hadde ikke armer. Regnskapsføreren hadde dyskalkuli. Generalsekretæren hadde angst og orket ikke å møte folk, og ville derfor ikke ta på seg representasjonsoppgaver. En rullestolbruker manglet det ene hjulet på rullestolen sin. Menneskelig sett så var alle disse helt uegnet for den oppgaven de hadde fått. De dultet borti hverandre i klumsete bevegelser. Likevel så utførte de sine arbeidsoppgaver. Og det fungerte. De som var alle preget av én ting, en genuin glede. En enkel glede. Og jeg våkner med disse ordene. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Er det et ord til sannhetens ord? Det som ingenting er. Det som er foraktet. Jo, vi skubber borti hverandre. Det er noen defekter her og der. Dere våger til og med å invitere en skjelvende mann. Men det fungerer. Den andre drømmen har jeg natt til 26. september. Jeg befant meg i et goldt landskap. Det meste rundt meg var dødt og livløst. Plutselig hører jeg meg selv si, jeg gir ikke opp retten til å gå i forbønn. Det er tydelig at jeg er i ferd med å gi opp. Og de som er rundt meg er i ferd med å gi opp. Det døde landskapets tristhet og motløshet har smittet over på meg. Men jeg vil gjerne bruke mine siste krefter. I bønn. Samtidig som dette landskapet er i ferd med å ta kveletaket på meg og min tro. Det er som om dette landskapet rundt meg har krefter til å dra oss med og forsteine oss, så vi blir livløse. Mens jeg ber, så kommer det en liten gutt løpende og roper, vi får besøk. Og en underlig gruppe med mennesker stiger fram. De er alle kledd i klær fra 1700-1800-tallet. Menn, kvinner, barn. Det golde landskapet får plutselig liv. Farger. Trærne får bladene tilbake. Vi går inn i stedets kirke, og den fylles med varme. De setter i gang med å synge. Sangen deres får selv forsteinede mennesker til å leve. Hele kirken fylles av et brusende liv. Da begynner det å regne. Først svagt, så trommer det på taket. Det er øredøvende lyd. En mann setter seg ved siden av meg. Han er lang og hengslete. Han kom på hest. Han rekker hånden fram og smiler. Hvem er dere, spør jeg. Mannen ser på meg, har rundsnipp og sier, vi er kollegaer. Også jeg er prest. Ja, men hvem er dere? Vi er metodister, sier han. Og så begynner gjestene å dele ut gaver. Det er mange av dem. Alle får. Og de synger, lovsangen fyller hele kirken. Når vi går ut av kirken, så er det plutselig blitt vann overalt. Det golde landskapet er som en Edens hage, og det er farbare veier overalt. Vi trenger de veiene for å få med oss gavene når vi reiser hjem hvert til vårt. Og når vi skal gå igjen, så kommer det stadig mennesker, både menn, kvinner og barn, for å gi flere gaver. De er så mange at de fyller hele bilen min. Denne drømmen gjorde et sterkt inntrykk på meg. Jeg kjenner ikke så mange metodister. Men det tydelig at det denne drømmen handler om, den åndelige arven som metodistene bærer med seg. En hellighetsarv. En hellighetsarv. Den representerer en gave til Kristi kropp. Og menneskene i drømmen ga dem vilje til en livløs forsamling. Det blir spennende å se hva Gud vil si oss med denne drømmen. Men mer enn noe annet i vår tid så trenger vi budskapet om hellighet. Gud må legge ned igjen hellighetslengsel i oss alle. Henfølelse er også utstråling. Det skjer noe med deg og meg når vi omgås Herren. Det er ikke bare i den indre verden at noe skjer, men med hele oss. I 2. Korinterbrev 3:18 så leser vi, men vi som med utildekket ansikt ser Herrens ansikt som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Hør meg når jeg sier det mot slutten, at henfølelse er å være omgitt av Guds velsignelse, og være omstrålet av hans lys. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det er veldig sterke ord. Har vi stanset opp noen gang for de ordene? Virkelig stanset opp? Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Om dette var noe uoppnåelig, så ville jo ikke Jesus ha snakket om det i det hele tatt. Det er mulig å dvele så mye ved Herrens skjønnhet at vi blir preget av det. Men da må vi lære oss til å drikke djupt av ånden. Det skal vi snakke med hverandre om litt senere. I dag kanskje, eller i morgen. Herrevelde. Kristi herrevelde. Det er lagt på hans skulder. Og ånden er utøst for oss alle. For at ikke vi skal bli motløse. For at ikke vi skal gi opp. For at ikke vi skal bli mørkeredde. Men se det strålende lyset som lyser. Og det lyser så sterkt at det overvinner mørket. Far, jeg takker deg. For at lyset fra deg, skjønnheten hos deg, overvinner alt mørke. Vi kan kjenne på litenhet og skrøpelighet, men du er rik nok for oss alle. Vi kan påkalle deg, du som eier all makt. Herreveldet er lagt på dine skuldre. Da behøver jeg ikke å være redd. Da behøver jeg ikke å bli fortvilet. For makten er i Jesu hender. Amen. Ja, amen.